Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Käydään ihan ensin lyhyen esirukoukseen kristiveljemme Juhana Saloman puolesta. Tässä kuuli hänen äidiltä, että hän on sinänsä leikkaus on onnistunut, mutta jouduttu uudelleen nukuttamaan jonkinlaisia häiriöitä. Siellä on olemassa. Rakas taivaallinen Isä, sinä olet antanut meille poikasi, et pelkästään sielujemme parannukseksi, vaan myöskin ruumiin terveydeksi. Sinä monien ihmeiden ja tunnustekojen kautta toimit vielä tänäkin päivänä. Herra, me rukoilemme, että kuulisit tänäänkin meidän huokauksemme. Siunaa Juhanaa siellä sairaspedillä. Sinä tiedät hänen elinpäivänsä, kuinka monta olet hänelle laskenut. Siunaa Suvia ja pientä suomatyttöä ja kaikkia rakkaita. Herra, kuule ja auta meitä. Tapahtukoon kaikessa sinun tahtosi. Aamen. Luen puheeni johdannoksi tämän pyhän toisen vuosikerran epistolatekstin roomalaiskirjan 5. luvusta jakeesta 1 jakeeseen 10 Herran nimeen. Että me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herran Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös meillä oli tykökäymys uskossa tähän armoon, jossa me seisomme ja kerskaamme Jumalan kunnian toivosta. Mutta ei ainoasti siitä, vaan me kerskaamme myös vaivoissa, sillä me tiedämme, että vaiva saattaa kärsivällisyyden, mutta kärsivällisyys koettelemuksen, koettelemus toivon. Mutta toivo ei anna häpeään tulla, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka meille annettu on. Sillä Kristus, kun me vielä heikot olimme, on ajallansa jumalattomain edestä kuollut. Tuskalla nyt joku kuolis vanhurskaan edestä, ehkä hyvän edestä mitä maks joku tohtis kuolla. Mutta Jumala ylistää rakkauttansa meidän kohtaamme, että kun me vielä syntiset olimme, on Kristus meidän edestämme kuollut. Niin me siis paljoa enemmin varjellaan hänen kauttansa vihan edestä, että me nyt hänen verensä kautta vanhurskaiksi tulleet olemme. Sillä jos me Jumalan kanssa olimme sovitetut hänen poikansa kuoleman kautta, kun me vielä hänen vihollisensa olimme, paljoa enemmin me autuaiksi tulemme hänen elämänsä kautta, että me sovitetut olemme. Aamen. On sanottu, että jokin on sen arvoinen, kuinka paljon siitä ollaan valmiita maksamaan. Tämä itsestään selvältä kuulostava päätelmä kätkee sisälleen suuren viisauden. Sen mukaan viime kädessä jonkin asian tai esineen arvo määräytyy sen mukaan, kuinka paljon siihen ollaan valmiita sijoittamaan aikaa, vaivaa tai omaisuutta. Markkinatalouden kylmän lainalaisuuden mukaisesti asian tai esineen hinta nousee sitä korkeammalle, mitä ainutlaatuisempana ja harvinaisempana sitä pidetään. Tällöin ei välttämättä enää ole merkitystä sillä, onko tuo asia tai esine millään lailla hyödyllinen, tai onko sen todelliset tuotantokustannukset lähelläkään hankintahinnaksi muodostunutta hintaa. Tärkeintä on, että se koetaan arvokkaaksi. Ja että sen omistaa vain harvat, ehkä vain yksi maailmassa. Monet ylellisyystarvikkeet ovat tästä hyvä esimerkki. Kuuluisa saksalainen jalokivi Seppä Martin Katz on suunnitellut pullon maailman kalleimmalle hajuvedelle, jonka saa omakseen 750 000 € hintaan. Kaikkein aikojen kallein jalokivi huutokaupattiin vuonna 2017 Sotheby's huutokaupassa. 59,6 karatin Pink Star, eli vaaleanpunainen tähti, timantti myytiin noin 61 000 000 € hintaan. Maailman kallein taideteos on Leonardo da Vincin öljyvärimaalaus Salvador Mundi, joka esittää Jeesusta. Se huuto kaupattiin vuonna 2017 noin 380 miljoonalla eurolla. Esineille ja asioille määräytyy siis hintansa. Ihmiselämällekin on laskettu hintaa. Ensimmäinen laskelma elämän hinnasta rahassa mitattuna löytyy 1960-luvulta julkaistusta tutkimuksesta Yhdysvalloissa, missäpä muuallakaan. Sen mukaan 35-vuotiaan valkoisen miehen hinta oli vajaa 120 000 dollaria, ja se saatiin laskemalla yhteen miehen loppuelämän oletettavat tulot. Sittemmin laskukoneista alkoi tulla ihan toisenlaisiakin lukuja. Yhden elämän hinnaksi on nykyisin muodostunut 5-7 miljoonaa euroa tai 6-8 miljoonaa dollaria. Vuonna 2018 ihmiselämän hinta Suomessa oli liikenneviraston laskelmien mukaan 2,6 miljoonaa euroa. Arvio perustuu liikenneonnettomuuden seurauksena tapahtuvan kuoleman välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. Tuo lukema huomioi sekä tuotannollisen että inhimillisen hyvinvoinnin menetykset. Puhutaan siis aika merkittävistä summista. Syntymättömän lapsen tietoinen surmaaminen, eli kaunistelumin ilmaistuna raskauden keskeytyksen hinta, julkisessa terveydenhuollossa on tänään noin 150 euroa. Hinta sisältää terveydenhuollon käynti sekä toimenpidemaksun. Joidenkin laskelmien mukaan tosin yhden abortin todellinen hinta olisi kuitenkin vähintään 1500 euroa. Vuonna 2019 Suomessa tehtiin noin 8700 raskauden keskeytystä. Eli laskentatavasta riippuen näiden syyttömästi kuolleiden lasten yhteishinta, ei siis yksilön hinta, on noin 1,3 tai vastaavasti noin 13 miljoonaa euroa. Sillä hinnalla saisi joko kuuluisan suomalaisen taiteilijan Helene Särpekin punatukkaista tyttöä esittävän maalauksen, joka maksoi huutokaupassa 1,3 miljoonaa, tai kuuluisan hollantilaisen taidemaalarin Vincent van Goghin vuonna 1887 maalaaman teoksen Näkymä Pariisin Montmartrelta, ja tuo myytiin huutokaupassa 13 miljoonan hintaan. Aika vaatimaton hinta ihmisen lapsista. Mikä on siis ihmisen todellinen hinta? Jos laitamme laskukoneeseen tapaturmaisesti liikenteessä kuolleen työkykyisen verovelvollisen aiheuttamat kustannukset, tai vielä syntymättömän pahimmillaan yhden illan suhteesta alkunsa saaneen vahinkolapsen hinnan, loppusumma on sangen erilainen. Laskennan tuloksesta voikin päätellä, että ihmisen hinta määräytyy sen perusteella, kuinka paljon hänestä on hyötyä muille ihmisille ja tälle yhteiskunnalle. Avuton, alaston ihmisalkio on tällä perusteella sangen halpa. Jos hänen arvonsa ymmärrettäisiin oikein jo pelkästään tulevan yhteiskunnan jäsenen näkökulmasta, abortin saaminen edellyttäisi huomattavaa rahallista panostusta, eikä siihen muutenkaan päädyttäisi nykyisillä heppoisilla perusteilla. Hinta kohoaisi huomattavasti lisää, jos asiaa tarkastellaan kristillisen ihmiskäsityksen valossa. Tällöin sille ei käytännössä voi edes määrittää hintaa. Raamattu antaa nimittäin ihmisestä aivan toisenlaisen hinta-arvion. Johanneksen evankeliumin 3. luvussa kerrotaan yksittäisen ihmisen hinnaksi Jumalan pojan hinta. Saadakseen syntiin lankeemuksessa saatanan omaksi joutuneen ihmisen takaisin itselleen, Jumala asetti taivaalliselle laskentapöydälle vaihdantavälineeksi kaikkein kalleimman, mitä oli, oman itsensä omassa pojassaan. Apostoli Paavali ilmaisee asian 2. korintolaiskirjeen 5. luvussa, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kansansa ja ei lukenut heille heidän syntiensä ja on meissä sovintosaarnan säätänyt. Maksuna oli hinta, jota yksikään luotu tai luomaton koko universumissa ei voi ylittää. Kun ihmisen luoja lunastaa luotunsa, ei kullalla eikä hopealla, vaan maahan asti vuotaneella omalla verellään, maksu on todellakin täydellinen ja lopullinen. Kuolla toisen edestä on kaikkein jalointa, mitä inhimillisyyteen kuuluu. Historia tuntee kertomuksia, joissa isä tai äiti on uhrannut oman henkensä pelastaessaan lapsiaan erilaisissa onnettomuuksissa ja vaaratilanteissa. Tuolloin vanhempi on voinut ryhtyä yli-inhimillisiin ponnistuksiin pelastaakseen kaikkein kalleimpansa. Monesti nuo pyrkimykset ovat kuitenkin päättyneet traagisesti molempien osapuolten menehtymiseen, kuten eräänä syksyisenä yönä merellä Luvian edustalla. Jos sinun rakas läheisesi olisi kohta jostakin syystä kuolemassa, ja sinulta kysyttäisiin seuraava kysymys. Oletko itse valmis tänään kuolemaan, jos sen avulla pelastaisit tämän rakkaimpasi? Mitä vastaisit? Olisitko juuri nyt valmis uhraamaan oman elämäsi, jos se antaisi tälle toiselle elämän ja uuden mahdollisuuden? Kenties vastaisit äkkiseltään kyllä, sen enempää asiaa miettimättä. Luulen kuitenkin, että hyvin harva olisi valmis näin suureen uhraukseen. Kristillisen käsityksen mukaan ihmisen elämä ei ole hänen itsensä, eikä kenenkään muunkaan ihmisen käsissä, joten koko kysymyksen asettelu on varsin kyseenalainen. Vielä hankalammaksi kysymys muuttuu, jos sinulle rakkaan läheisen sijaan asetetaan henkilö, jota et itse rakasta, vaan pikemminkin vihaat. Uskallan väittää, että kukaan perinpohjaisesti asiaa mietittyään ei olisi valmis kuolemaan vihaamansa tai häntä vihaavan ihmisen puolesta. Meillä ihmisillä on kuitenkin lähtökohtaisesti vahva elämän halu ja pyrkimys säilyä hengissä. Jumala toimii kuitenkin toisin. Hän päätti kuolla jo silloin, kun me ja koko ihmiskunta oli hänen vihollisensa. Paavalin sanoin hän ylistää rakkauttaan meitä kohtaan, alistumalla uhri kuolemaan jo silloin, kun kukaan ei ole tehnyt pienintäkään sovinnon elettä hänen suuntaansa. Voiko olla sen suurempaa rakkautta? Voiko olla sen suurempaa uhria? Voiko olla sen täydellisempää lunastusta? Ei. Jumalalle jokainen ihminen, koko langennut ihmiskunta on siis äärimmäisen arvokas. Jos sovellamme alussa kuulemaamme päätelmää tähän, tulemme siihen johtopäätökseen, että jokainen ihminen on Jumalalle hänen poikansa kuoleman arvoinen. Vähempi hinta ei olisi riittänyt siihen, että langennut ihmissuku tulisi sovitettua. Se oli kuitenkin hinta, jonka Jumala palavassa rakkaudessaan oli meistä kaikista valmis maksamaan. Lunastaessaan meidät syntiset ihmiset, hänen luontaiset vihollisensa saatanan käsistä, Jumala riisui samalla saatanalta kaikki sen aseet. Jos hän olisi lunastanut vain ne, jotka häntä rakastavat tai tulisivat rakastamaan, hän olisi ollut oikeutettu vaatimaan ainoastaan näiden ihmisten omistusoikeutta. Tällöin vain hyvät olisivat pelastuneet ja pahat jääneet edelleen saatanan vangiksi. Tokko hänellä olisi kovin montaa lunastettua silloin ollutkaan. Niin uskottomia ja rakkaudettomia me ihmiset kuitenkin olemme häntä kohtaan. Jos lunastuksen edellytyksenä olisi ihmisen oma aloitteellisuus, sitoutuminen tai vastavuoroisuus, kukaan meistä ei pelastuisi. Kolkatan vanhurskauttava sovitusteko koski kuitenkin jumalattomia, siis syntisiä ihmisiä. ja siinä meilläkin on toivo jumalattoman vanhurskauttamisessa. Rakkaat ystävät, me olemme siis Jumalan kanssa sovitettuja, emme omien tekojemme, vaan Jumalan pojan kuoleman kautta. Sovitus tuo meille pelastuksen mahdollisuuden. Tämä pelastus otetaan vastaan uskolla, joka on pyhässä Raamatussa ja sakramenteissa vaikuttavan Jumalan pyhän hengen työ. Usko tarttuu siihen, joka on meidän ulkopuolellamme, Kristuksen kalliiseen sovitukseen. Usko on side, jolla yhdistetään jumalattoman ihmisen ansiottomuus ja Jumalan pojan täydellinen ansiollisuus. Siksi me puhumme uskosta. Puhumme, jotta ihmiset uskoisivat ja pelastuisivat. Puhumme, jotta he uskoisivat näkemättä, niin kuin kuninkaan virkamies uskoi ja lähti Jeesuksen sanaan luottaen liikkeelle. Puhumme, jotta kaikki epätoivon ja ahdistusten vaivaamat ihmiset uskoisivat Jeesuksen sanaan, uskoisivat ja lähtisivät liikkeelle. Tänäänkin, rakas ystävä, Jeesuksella on sana sinulle, joka kannat huolta omien läheistesi hengellisestä tai ajallisesta elämästä ja terveydestä. Niiden läheisten, joiden elämä Kristuksen kanssa on hiipumassa tai jo kokonaan hiipunut, tai niiden, jotka ovat sairasvuoteella, kamppailevat kuoleman kanssa. Sinulle, joka huudat tuskaasi Jeesuksen luo, hän tahtoo tänäänkin sanoa, mene, sinun poikasi tai sinun tyttäresi elää. Jumalalle kaikki on mahdollista. Usko se ja luota hänen sanaansa. Et ehkä näe tuloksia tänään, et ehkä huomenna, et ehkä elinpäivinäsi, mutta usko ja luota, että Jumala toimii ajallaan. Ensimmäisenä pääsiäisenä Jumala kuulutti koko maailmalle, minun poikani elää, synnin ja kuoleman valta on lopullisesti murrettu. Tuon voiton kautta jokainen, joka uskoo, saa myöskin itse elää. Saa elää riippumatta siitä, kuinka paljon hän on jättänyt jälkeensä kuolemaa, ajallista tai hengellistä. Jeesuksella on tänään sana sinullekin, joka tunnet omassa sydämessäsi, että olet pyhän vaelluksen sijasta jättänyt taaksesi vain hävitystä ja kuolemaa. Kun tunnet vanhurskaan Jumalan pyhyyden ja tuomion edessä itsesi täysin mahdottomaksi hänen armonsa, saat kuitenkin rohkeasti uskoa. Saat uskoa, että syntisi on kaikki sovitettu ja ne kaikki on unohdettu. Jos saatana kuitenkin muistuttaa sinulle menneisyydestäsi, muistuta sinä vastaavasti hänelle hänen tulevaisuudestaan. Hänelle ja hänen enkeleilleen ei ole varattu muuta paikkaa kuin ikuinen kadotus ja helvetti. Sinulle Jumala on sen sijaan varannut paikan taivaan ihanuudessa. Virren tekijä vei Isaakin Akreniuksen virressä 90. Ah, usko ja ota nyt armo tai suur, kuin Jeesus sul nytkin taritsee juur. Ja avatun helmansa auki pitää, ah, sulje nyt puutokses näinen sisään. Ja vielä varmemmaksi vakuudeksi voit kysyä Jeesukselta, kuinka paljon sinä rakastat minua. Jeesus levittää rakastavat kätensä äärimmilleen ja paljastaa niissä veriset naulan reijät ja vastaa. Näin paljon. Näin paljon. Aamen.